La exposición dedicitan al mebloj el la epoko de Copernic eblas viziti en la castelo de Olsztyn, en la norda Pollando. Ĝi bildigas transformiĝojn en la eŭropa mebloarto, kiuj okazis lime de gotiko kaj renesanco, kaj tial ĝia kromtitolo tekstas lime de jarcentoj. La ekspozicio prezentas 34 historiajn meblojn, kestojn, kredencojn, ŝrankojn kaj brakseĝojn el Italio, Francio, Germanio, Skandinavio kaj Pollando. La ekspozicio ebligas viziti ĉambrojn de Olsztyn Kastelo, en kiuj loĝis kaj laboris Mikołaj Kopernik. Aparte interesa exponajo estas la restaurita libroŝranko el ĉirkaŭ 1471, apartenanta al la paroĥo de Sanktaj Petro kaj Paŭlo en la loko Reschel. Origine ĝi troviĝis en speciala libreja ĉambro, konstruita ĉe la preĝejo por la bezono de la paroĥa librokolekto. Oni tenis en ĝi manuskriptojn kaj inkunablojn. Laŭ konserviĝintaj informoj, Kopernik estis vizitanta la paroĥejon en Reschel, probable do li utiligis ĝiajn provizojn. Tiun unikan, laŭ la eŭropa skalo, ekzempleron de la mezepoka mebloarto retrovis antaŭ 4 jaroj doktoro Arkadiusz Wagner el la Toruna Universitato. La malmuntitaj meblofragmentoj estis staplitaj en unu el la etaĝoj de la preĝejturo kaj en aliaj ejoj. Post la retrovo, la meblo estis subigita al konservistaj kaj restauraj laboroj. La daŭronta ĝis la 1 de oktobro, la unua monografia ekspozicio prezentanta tiom grandan kolekton de gotikaj kaj renesancaj mebloj, estis organizita de Muzeo de Varmio kaj Mazurio, kunlabore kun la Varsovia Nacia Muzeo, el kiu devenas la plimulto de la eksponaĵoj. En plimulte ili konserviĝis ĉefe en preĝejoj, kaj en muzeoj estas da ili malmulte. Ĝis nun mebloj el tiu ĉi periodo estis prezentataj sole kiel ekspozici-elemento aŭ en rekonstruitaj internoj. Mikołaj Kopernik estis la plej fama loĝanto de Olsztyn Kastelo. Kiel administranto de la havaĵoj de la Varmia kapitulo, li rezidis tie du fojojn komence de la deksesa jarcento. Tie ĉi li komencis skribi sian epokfaran verkon De revolutionibus orbium celestium.